la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Natalia German spune că summitul parteneriatului Estic s-a încheiat la Riga cu un compromis rezonabil.
Pentru Republica Moldova, acest rezultat este unul pozitiv, deoarece se face o referință foarte și foarte clară la aspirațiile europene și la alegerea europeană.
Ilan Șor este pus în libertate prin decizie de judecată ca să poată candida la primăria Orcheiului.
Irlandezii decid astăzi dacă să legalizeze căsătoriile gay printr-un referendum care poate deveni premieră mondială. La început, buletinul de știri.
Declarația finală a summitului Uniunii Europene cu țările parteneriatului Estic a fost negociată îndelung din cauza unor poziții diferite ale unor țări ale parteneriatului. Chestiunile de dezacord au fost legate de exprimarea unei opoziții ferme față de anexarea Crimeei la Rusia și de situația conflictelor înghețate. Declarația finală scrie că Uniunea Europeană își reafirmă poziția adoptată la summitul Uniunea Europeană-Ucraina din 27 aprilie, inclusiv referitoare la anexarea ilegală a Crimeei și Sevastopolului. Moldova, Georgia și Ucraina par să fie obținut o victorie de parcurs prin faptul că în declarație, la punctul 7, se spune că participanții la summit au luat cunoștință de aspirațiile europene și de alegerea europeană pe care au făcut-o acești parteneri. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Delegația Moldovei la summitul parteneriatului Estic de la Riga a propus ca Chișinăul să fie gazda viitorului summit al grupului în 2017. Până acum, summiturile acestui proiect european au avut loc în capitalele țărilor care dețineau președinția prin rotația Uniunii, ceea ce ar putea însemna că ar fi rândul Maltei sau Marii Britanii, care își vor împărți președinția în 2017. Bruxelles ar putea fi o altă posibilitate. Moldova, Georgia și Ucraina sunt considerate cele mai avansate țări pe calea reformelor din cele 6 incluse în acest parteneriat. Uniunea Europeană și Ucraina au semnat pe marginea summitului parteneriatului Estic de la Riga un acord de credit de 2 miliarde de dolari. Acordul presupune din partea Ucrainei o serie de reforme, inclusiv măsuri anticorupție pentru remedierea problemelor structurale ale economiei sale. Economia Ucrainei s-a contractat cu aproape 18% în primul trimestru al anului curent, față de aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul conflictului din estul țării. La summitul de la Riga, Uniunea Europeană a promis și granturi de 223 de milioane de dolari pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii din Moldova, Ucraina și Georgia. Autoritățile Republicii Moldova au declarat indezirabil pe teritoriul țării pe politologul rus Serghei Mokshantsev, informează un site din regiunea transnistreană citat de Unimedia. Potrivit sursei, acesta se îndrepta spre regiunea transnistreană, unde urma să înmâneze premii și diplome mai multor copii care au participat la un concurs organizat de așa numitul Minister al Educației de la Tiraspol. Armata finlandeză a trimis 900.000 de scrisori rezerviștilor pentru a intra în contact cu ei și a le aminti datoriile pe care le au, cităm, în caz de război. Scrisorile au fost trimise de la începutul acestei luni și este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru de ani de zile. Guvernul neagă că măsura ar avea legătură cu situația din Ucraina și relația tensionată a Occidentului cu Rusia. Finlanda nu este membra Alianței Nord-Atlantice și are o graniță comună cu Rusia de 1340 de kilometri. Și principalii factori care împiedică dezvoltarea unui sistem mass media sănătos în țările din cadrul parteneriatului Estic sunt economiile slabe, piețele publicitare constrânse, sistemele politice nedemocratice din numeroase puncte de vedere și structuri de proprietate oligarhice, relevă un studiu asupra inițiativelor media din limba rusă din cadrul parteneriatului Estic prezentat săptămâna aceasta la Riga.
Ați ascultat știrile, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Summitul parteneriatului Estic s-a încheiat la Riga după negocieri intense între cele 28 de țări ale Uniunii Europene și 6 țări partenere despre textul declarației finale. Republica Moldova, Ucraina și Georgia au insistat și obținut ca declarația să le recunoască aspirațiile europene și opțiunea europeană. Dar o serie de divergențe amenințau să umbrească summitul.
Disensiunile au fost în principal legate de modul în care se va aborda chestiunea anexării Crimeei și cea a conflictelor înghețate din țările parteneriatului estic în declarația finală. Toate țările din acest program, cu excepția Belarusului, au astfel de conflicte înghețate datând din primii ani ai independenței sau, în cazul Ucrainei și Georgiei, mult mai recente. Potrivit corespondenților noștri, reprezentanții Armeniei și Belarusului au ridicat obiecții față de sintagma anexării ilegale a Crimeei, dar se află în declarația comună la punctul 4. Punct care vorbește în general despre eforturile de a se ajunge la deescaladarea situației și găsirea unei soluții politice, cităm, bazată pe respectul independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. În finalul acestui punct 4 se mai arată că Uniunea Europeană și țările partenere își reafirmă poziția adoptată la summitul Uniunii Europene cu Ucraina din 27 aprilie, inclusiv referitoare la anexarea ilegală a Crimeei și Sevastopolului. Participanții la summit își reafirmă poziția și în legătură cu rezoluția Națiunilor Unite 68/262 asupra integrității teritoriale a Ucrainei. Donald Tusk, președintele Consiliului European.
Emotions with our joint declaration, this is something for me very natural.
Emoțiile legate de declarația noastră comună sunt ceva foarte normal, pentru că suntem confruntați cu o situație foarte dificilă în jurul nostru. Cum știți, de la summitul de la Vilnius, totul s-a schimbat în jurul nostru, dar nimic nu s-a schimbat în ceea ce privește intenția noastră și de aceea eu sunt foarte mulțumit cu rezultatele acestui summit, în ciuda dificultăților procesului de redactare a declarației comune. Dar, așa cum știți, lucrul cel mai important este finalul procesului și nu cum am început.
Cele trei țări considerate a fi cele mai avansate pe planul reformelor din cele șase cuprinse în acest program, Moldova, Georgia și Ucraina, par să fie obținut o victorie de parcurs prin faptul că în declarație la punctul 7 se spune că participanții la summit au luat cunoștință de aspirațiile europene și de alegerea europeană pe care au făcut-o acești parteneri. Donald Tusk, președintele Consiliului European, a declarat despre acest aspect.
It was a very tough discussion about language and I know the language is very important in
a fost o discuție foarte dură despre cuvintele folosite și știu că limbajul folosit este foarte important în politică, dar cred că faptele sunt mult mai importante decât cuvintele din declarația noastră. Și ele spun că nimic nu s-a schimbat în intențiile noastre în acest context. Pot numai să repet că vom continua procesul, dar nimeni nu poate promite că parteneriatul estic va duce automat la calitatea de membru al Uniunii Europene. Este un proces îndelungat.
În ceea ce privește acest aspect, cel mai important pentru Moldova, Donald Tusk a precizat și că Uniunea Europeană are prieteni și dușmani, entuziaști și sceptici în Europa. Și tocmai de aceea declarația finală poate fi considerată în aceste condiții un succes.
You have friends and enemies, enthusiasts and skeptics in Europe. It's
avem prieteni și dușmani, entuziaști și sceptici în Europa și asta este normal. Dar cu siguranță, mai ales în aceste vremuri foarte dificile, adică în aceste circumstanțe geopolitice din regiune, faptul că am reușit să ajungem la o astfel de declarație ambițioasă, cred că trebuie apreciat. A fost un proces foarte greu și care ne-a solicitat mult pentru a-i convinge pe partenerii noștri că acest nivel al declarației cu care să fim de acord cu toții este maximum ce putem obține astăzi.
Declarația de la summit scrie că participanții își reafirmă mare importanță pe care o dau parteneriatului estic ca o dimensiune specifică a politicii Uniunii Europene a vecinătății și încredințează din nou că doresc să-și întărească democrația, domnia legii, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului care sunt în inima principiilor acestui parteneriat. De asemenea, țările semnatare, adică cele 28 ale Uniunii Europene plus cele 6 din cadrul parteneriatului, reafirmă dreptul fiecărui stat suveran și partener să își aleagă liber nivelul de cooperare și țelul la care dorește să ajungă în relația cu Uniunea Europeană. La fel, declarația scrie că unul din obiectivele parteneriatului estic este și să își dezvolte relații diferite și întărite între Uniunea Europeană și cele 6 țări ale programului. Cităm, amploarea și profunzimea cooperării fiind hotărâtă de Uniunea Europeană și partenerii ei în relațiile cu ambițiile și nevoile lor, dar și cu ritmul reformelor. Și la punctul 12 se reia acest principiu al abordării diferențiate a țărilor din cadrul programului. Acesta este unul din aspectele pe care Moldova, ca și Georgia și Ucraina, au pus accent, deoarece reformele în aceste trei țări sunt mai avansate decât în celelalte și aspirațiile lor europene mai clar exprimate de guvernele lor. Georgia și Ucraina au dorit ca acest summit să le aducă ridicarea vizelor pentru cetățenii lor în spațiul Schengen, ceea ce Moldovenia a obținut anul trecut. Acest lucru nu s-a întâmplat, dar există promisiuni că s-ar putea obține anul viitor, dacă cele două țări vor reuși să îndeplinească condițiile tehnice solicitate de Uniunea Europeană. Din nou, Donald Tusk.
Semnalul cel mai important pentru mine astăzi a fost că toți prim-ministrii și președinții au menționat în cadrul discuțiilor cât de important este pentru țările lor procesul de liberalizare a vizelor.
Să mai amintim și că în această dimineață a avut loc la Riga o manifestație în favoarea ridicării vizelor pentru ucraineni și georgieni și pe pancartele expuse de protestatari se putea citi: oamenii s-au născut cu libertatea de a circula.
La încheierea summitului de la Riga, viceprim-ministra moldoveană responsabilă cu afacerile externe și integrarea europeană, Natalia German, i-a spus într-un interviu Valentinei Ursu că declarația finală este un compromis rezonabil.
Reprezintă un compromis rezonabil, ținându-se cont de faptul că a fost negociat de către cei 28 de state membre ale Uniunii Europene și 6 parteneri estici. Pentru Republica Moldova, acest rezultat este unul pozitiv, deoarece în paragraful 7 al declarației summitului de la Riga se face o referință foarte și foarte clară la aspirațiile europene și la alegerea europeană a statelor din parteneriatul estic care au încheiate acordurile de asociere. Și este reiterat faptul că aceste state împărtășesc cu Uniunea Europeană valori comune, precum supremația legii, statul de drept, drepturile omului, principiile economiei de piață, și Uniunea Europeană și aceste state sunt pe deplin angajate să le promoveze în continuare. Sunt de asemenea reiterate toate angajamentele care au fost incluse în acordul de asociere și alte documente de relevanță între statele parteneriatului estic cu acordul de asociere și Uniunea Europeană. Este foarte important că în textul declarației de la Riga, de câteva ori este menționat principiul diferențierii între statele din parteneriatul estic și principiul mai mult pentru mai mult. Este foarte clar reflectat de asemenea faptul că fiecare stat al parteneriatului estic este în drept să-și aleagă propriul nivel de ambiție sau obiectivul în relațiile sale cu Uniunea Europeană, și Uniunea Europeană, deci, va examina și va analiza acest obiectiv individual exprimat de fiecare stat din parteneriatul estic.
Demnitarii de la Bruxelles spun că parteneriatul estic nu ar fi un instrument pentru lărgirea Uniunii Europene.
Republica Moldova oricum trebuie să facă toate reformele pro-europene pentru a se moderniza și pentru a asigura implementarea standardelor înainte de lansarea următoarei etape în relația cu Uniunea Europeană, cea de lansare a negocierilor de aderare. Parteneriatul estic oferă posibilitatea încheierii acordurilor de asociere, zonei de comerț liber și asigurării unei mobilități sporite pentru cetățenii din statele respective. Republica Moldova deja a făcut rost și a pus în valoare toate aceste elemente și etape importante. Suntem unicul stat care deja beneficiază de regim de călătorii fără vize pentru proprii cetățeni și acest element a fost menționat astăzi de practic toate delegațiile statelor membre din Uniunea Europeană la nivel de șef de stat sau de guvern, menționând că acesta este un succes comun incontestabil al Republicii Moldova și a statelor din Uniunea Europeană.
Ați ascultat-o pe viceprim-ministra Natalia German, ministra afacerilor externe și integrării europene, intervievată la Riga de Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu alte reacții revenim în partea a doua a emisiunii la rubrica Dicționar European.
La Chișinău, judecătoria Buiucani a decis astăzi eliberarea din arest la domiciliu a omului de afaceri Ilan Șor, care este cercetat penal că a învinuit în dosarul băncilor devalizate. Decizia a fost pronunțată la o zi după înregistrarea candidaturii lui Șor la alegerile de la 14 iunie, când va candida pentru postul de primar al orașului Orhei, relatează Diana Răileanu.
Cunoscători ai codului electoral susțin că decizia luată de judecătoria Buiucan era una previzibilă, ori norma garantează candidatului înscris în cursă dreptul de a se întâlni cu alegătorii pe durata campaniei. Dacă insistau pe arestul la domiciliu, autoritățile îi încălcau acest drept lui Ilan Șor. Astfel, judecătoria Buiucan a decis ca Șor să fie plasat sub control judiciar în cadrul cercetării penale, ceea ce înseamnă că fostul președinte de la Banca de Economii se va prezenta în fața instanței doar atunci când va fi citat. Prin urmare, de astăzi, Ilan Șor este liber să se implice în campania electorală pentru funcția de primar al Orheiului. Ce se va întâmpla însă în cazul în care acesta va ieși învingător în cursă? Un răspuns i-am solicitat secretarului Comisiei Electorale Centrale, Andrei Volentir.
În cazul meu, dacă dânsul va fi ales în calitate de primar, iar în timpul exercitării ulterioare a mandatului de primar, acest dosar va căpăta un deznodământ oarecare și chiar dacă acest deznodământ va fi sentința de condamnare a dânsului, în acest caz, legea oferă soluții, mandatul de primar urmează a înceta înainte de termen, urmează a fi anunțată vacanța mandatul de primar al orașului Urhei și organizate noi alegeri pentru perioada rămasă a mandatului de 4 ani neexercitată.
În perioada cât s-a aflat în arest la domiciliu, Ilan Șor a fost reprezentat la întâlnirile cu alegătorii din Orhei de Valerii Climenco, liderul mișcării Ravnopravie, formațiune care l-a înaintat la funcția de primar. L-am întrebat pe Valerii Climenco dacă în timpul întâlnirilor cu alegătorii, oamenii au fost curioși să știe ce rol a avut Șor în devalizarea 3 bănci importante și ce le-a răspuns.
Oamenii cred că la baza acestor acuzații sunt răfuielile politice și nu le dau crezare. Ei nu pun la îndoială ce le spun eu, și anume că astăzi nu există argumente clare că Ilan Șor ar fi implicat în aceste delapidări. Oamenii îmi spun direct: noi vă credem, mai ales că nu sunteți în complicitate cu puterea. Prin urmare, nu aveți ce să ascundeți. Ei văd în toată această istorie doar încercarea unor politicieni de a scăpa de răspundere.
Pentru funcția de primar al orașului Orhei și-au înaintat candidații 11 formațiuni politice. Ce șanse are Ilan Șor să iasă învingător din cursă? Modeste, crede directorul ziarului Cuvântul, Tudor Iașcenco. Ziaristul spune că jurnaliștii publicației au realizat un top al candidaților cu cele mai mari șanse de reușită la primăria Orhei, iar Ilan Șor nu se regăsește printre aceștia.
Eu nu cred. Deși se face mult zarul și gălăgie, sunt 100, lasă 200, 1000 de fani, să zicem. Dar aici e vorba de oraș, de soarta orașului. Și lumea, nu cred să nu-și dea seama că asta este un joc.
Ilan Șor este cercetat în dosarul creditelor neperformante în valoare de 450 de milioane de euro de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:18, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org, unde puteți viziona și o nouă ediție a emisiunii televizate a Europei Libere, pur și simplu. Astăzi, un interviu cu ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, James Pettit. În minutele următoare, revenim la summitul Parteneriatului Estic.
Dicționar european.
Cum bine știu samsarii și negustorii, promisiunile de vânzare nu au nicio valoare până când nu se bate palma, se semnează contractul sau se obține obiectul promis. Anunțurile triumfaliste făcute la summitul de la Riga al parteneriatului despre aspirațiile europene și opțiunea europeană ale unora sau altora din țările ex-sovietice, printre care și Moldova, nu sunt pentru moment decât simple formule ritualice care evită în realitate o promisiune fermă. În primul rând, așa cum s-a anunțat încă de anul trecut, de la intrarea în funcție a noii Comisii Europene, în actualul mandat de 5 ani al prezentei comisii, nu va exista nicio extindere a Uniunii Europene. Niciuna din țările candidate, nici măcar dintre cele din Balcani sau Turcia, care și-au început deja negocierile, nu va fi primită în Uniunea Europeană până în 2020, cel mai devreme. Moldova, Ucraina și Georgia vor putea doar să își consolideze avantajele potențiale din cadrul acordului de asociere deja semnat cu Uniunea. Uniunea Europeană are cu terțe țări mai bine de 24 de asemenea acorduri de asociere. Dacă e adevărat că un acord de asociere nu garantează obținerea statutului de candidat, în schimb, statutul de candidat nu poate fi obținut în absența acordului de asociere. E vorba de etape obligatorii. Cel mai probabil este însă că Moldova nu va putea obține statutul de candidat până în anul 2020. Motivele sunt multiple. Bugetul european pe anii 2014-2020 tocmai a fost adoptat și e un buget de criză cu mult sub pragul pe care îl ceruse Comisia Europeană. Asta înseamnă că nu se vor găsi așa numitele fonduri de preaderare la care are dreptul orice candidat care începe să negocieze cu Comisia Europeană. Pe deasupra, Uniunea Europeană traversează de multă vreme ceea ce se numește oboseala extinderii. Populația europeană, capitalele, partidele politice nu mai doresc o continuare a primirii de noi membri, în special țări sărace est-europene foste comuniste. Apoi, nu există o durată precisă a negocierilor. Ele pot dura ani de zile, teoretic chiar decenii. Ele pot fi blocate pe termen nedefinit la cererea uneia sau alteia din țările membre. Cazul Turciei, de pildă, este unul extrem. Turcia a semnat un acord de asociere cu Uniunea acum 50 de ani, în 1963. Turcia a căpătat apoi statutul de țară candidată în 1999 și a început negocierile în 2005. 7 sau 8 ani de negocieri a fost până acum media lungimii acestor negocieri, odată primit statutul de candidat, statut pe care, dacă Moldova l-ar primi, să spunem, în 2020, ar însemna ca ea să intre în Uniunea Europeană, în cel mai bun caz, undeva spre 2030. În aceste condiții, promisiuni cum sunt acelea vagi făcute la Riga rămân simple formule pentru liniștirea vecinilor și potențialilor candidați. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Valoarea declarației finale a summitului de la Riga este sub angajamentele legale ale Moldovei și Uniunii Europene, care rezultă din acordul de asociere, notează într-un comentariu expertul Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene, cu sediul la Paris, Nicu Popescu. Oricăietul de sarcini pe care îl are în față guvernarea de la Chișinău este foarte explicit. Nicu Popescu notează că și acordul de asociere stipulează chiar pe prima pagină că Moldova este o țară europeană, făcând aluzie directă la articolul 49 al tratatului UE, care spune că orice stat european poate depune o cerere de aderare la Uniunea Europeană. Expertul susține că Moldova a obținut cam tot ce era de obținut din parteneriatul estic, iar acum trebuie să se concentreze pe aplicarea prevederilor acordului, proces care ar putea dura vreo 10 ani, estimează expertul. Analistul de la Chișinău, Dionis Cenușă, este de părere că pentru Republica Moldova summitul de la Riga nu e un pas înapoi față de cel de la Vilnius, dar nici un pas semnificativ ascendent.
După summitul de la Vilnius, orice alt summit în parteneriatul estic va fi unul similar cu cel de la Riga, adică va fi unul pragmatic, bazat pe aspecte foarte practice, cum ar fi infrastructura, colaborarea în domeniul energiei, mobilitatea, chestii foarte practice care au puțin în comun cu agenda de aderare la Uniunea Europeană. Summitul respectiv nu poate fi considerat nici eșec, nici succes. După mine, el este o evaluare a stării lucrurilor după summitul de la Vilnius, când a fost parafat acordul de asociere. Până la urmă, țările și-au asumat foarte multe angajamente. Ceea ce încearcă să facă Uniunea Europeană prin asemenea summit este să puncteze, să bifeze care sunt succesele unde urmează să se lucreze mai mult și care sunt pașii pentru următorii ani până la următorul summit. Un fel de agendă de lucru pentru ambele părți.
În opinia expertului Dionis Cenuș, după summitul de la Vilnius, Republica Moldova a înregistrat progrese, cum ar fi obținerea regimului liberalizat de vize, dar și multe regrese la capitolul reforme structurale, în special în sectorul justiției sau în lupta împotriva corupției. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Irlandezii decid astăzi prin vot dacă să legalizeze căsătoriile gay într-un referendum care ar face dintr-o țară pe vremuri profund catolică prima țară din lume ce adoptă o asemenea schimbare prin vot popular. Detalii are Mircea Țicudean.
Irlanda ar putea deveni prima țară din lume care aprobă prin referendum egalitatea conjugală, adică dreptul tuturor de a se căsători cu cine vor, indiferent de orientarea sexuală. Sondajele dinaintea referendumului de astăzi sugerau că avocații egalității conjugale au șanse mari de succes, dar unii experți avertizau că rezultatul ar putea fi totuși foarte strâns. În prezent, căsătoriile între persoane de același sex sunt legale în aproape 20 de țări din lume, dar numai în câteva state din Statele Unite schimbarea s-a făcut prin referendum. În restul țărilor, la baza deciziei au stat demersuri ale politicienilor sau hotărâri de judecată. Reforma irlandeză este sprijinită de toate partidele politice, de marile companii de pe piața irlandeză și de celebrități din cele mai diverse domenii. Tot speră să facă un salt mare înainte cu ultima țară care a decriminalizat homosexualitatea în vestul Europei în urmă cu numai două decenii. Premierul Enda Kenny, un catolic practicant, care a vorbit mereu despre felul cum a ajuns să înțeleagă egalitatea conjugală, a îndemnat oamenii ca, dacă țin cu adevărat la dreptate, să iasă la vot, să nu lase schimbarea pe seama altora.
A day when we say yes. Yes to inclusion.
Spuneți da, da incluziunii, da drepturilor, da iubirii, da egalității. I-a îndemnat pe alegători liderul guvernului de la Dublin. Agențiile de presă notează saltul imens făcut de societatea irlandeză în privința drepturilor LGBT în numai câteva decenii. În anii 1990, în Irlanda, relațiile sexuale între persoane de același sex erau interzise. Gheii trăiau vieți ascunse și chinuite, iar cele câteva baruri de ale lor din capitală erau supravegheate intens de poliție. Meritul principal pentru schimbare este atribuit în general muncii neobosite de convingere a activiștilor și marii deschideri spre lume în ultimele decenii a unei Irlande tot mai globalizate și tot mai bogate. Observatorii de presă notează, printre altele, rolul mic jucat în actuala campanie de Biserica Catolică, odată atotputernică în Irlanda, care pare să fi înțeles că este mai bine să tacă decât să-și piardă și mai mulți adepți într-o vreme de mari schimbări. O concesie făcută clerului este totuși că, în eventualitatea legalizării căsătoriilor gay, biserica nu va fi obligată să găzduiască asemenea căsătorii. Dar Biserica Protestantă Irlandeză, de exemplu, a anunțat deja că le va oficia cu plăcere.
A fost Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Vlad Sainciuc de la revista Tainele Sănătății.
Ziarul Tainele Sănătății consacrat foarte mult de pagini despre activitatea asistenților medicali din Republica Moldova. Într-un articol, Instituția Medică Sanitară Republică Raionului Ieloveni, realizări și perspective, se menționează că Spitalul Raional Ieloveni este unica instituție medico-sanitară din raion în care prestează servicii de sănătate spitalicești și asistență specializată de ambulator conform normelor și cerințelor actuale în corespundere cu legislația Republicii Moldova. Printre alte, se spune că în actualmente Spitalul de Psihiatrie din Bălți este un important centru medical consultativ și curativ diagnostic care oferă anume servicii pentru populația municipală Bălți și a 11 raioane din nordul țării. Pacienții de aici sunt tratați și reabilitați 11 secții cu 564, printre care sunt și secții de psihiatrie generală, maturi, psihiatrie, copii. Este aici și secția terapie intensivă și reanimare. Totodată, ziarul Tainele Sănătății înserează foarte multe articole despre consultația și tratamentul diferitor maladii, cum ar fi polinevritele, astmul alergic, despre acest puf de plot care zboară prin orașe și oamenii au nevoie de un tratament mai adecvat și nu facă chiar multă panică, fiindcă aceasta este o maladie, să zicem așa, naturistă, sezoniere, dar totodată trebuie să ne protejăm sănătatea.
Cu temele revistei Tainele Sănătății ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, semnată de Valentina Ursu. Iar duminică Vasile Botnaru vă invită la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.